habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo talaada bisha ogost waa 23 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin haya anigoo ah maxamed cabdi iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay aabbaha dhalay wiil soomaaliyeed oo 8 jir ah oo ku dhintay bambo lagu tuuray guri ku yaala magaalada gotenberg ee dalka swiden.
walaal ilmo yaro 8 jir oo ahaa ilaahay subxaana watacaala baa hofsaday. ilmo yaro dee wuxuu ahaa aad iyo aad u hagaagsan oo ilaahay maata akhlaaqda sii hagaajiyey, aad iyo aad akhlaaqda dee islaamka lagu barbaariyey, ee qur-aanka jecel, waxbarashadiisa jecel. dee ilmo yaro aad iyo aad wanaagsan buu ahaa,
waxaad kaloo maqli doontaan faahfaahin ku saabsan dagaalo ka dhacay gobollada Bakool iyo Hiiraan.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixin ku saabsan safarka John Kerry ee qaaradda Afrika iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa shalay magaalada Nairobi kaga dhawaaqay in Maraykanku uu $146 million oo dheeraada siinayo dalalka Soomaaliya iyo Kenya. lacagtan ayaa waxaa lagu taageeri doonaa qaxootiga dib u noqoshada iskood samaynaya Soomaaliya, xeryaha dhadhaab, iyo weliba dhibanayaasha abaaraha ee labada dal. qayb ka mid a lacagtan oo gaadhaysa ilaa iyo $59 million ayaa la siin doonaa guddiga sare ee qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR si ay ugu taageeraan qaxootiga Kenya ku sugan iyo kuwa dib ugu laabanaya Soomaaliya. sidoo kale 780 million ayaa waxaa lagu bixin doonaa taageerada cuntada iyo arrimaha kale ee dadka abaaruhu ay ku saameeyeen Soomaaliya iyo Kenya. taageeradan cusub ee dheeriga ah ayaa lacagta guud ee Maraykanku sanadkii ugu deeqay Soomaaliya iyo Kenya ka dhigaysa $260 million. taageerada Maraykanka waxaa sidoo kale ay wax ka qaban doontaa arrimaha bini-aadamnimo ee ka taagan gobollada bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inay ka go'an tahay wax ka qabashada walaacyada dhinaca bini-aadamnimo ee ka taagan dalalka Soomaaliya iyo Kenya.
turkiga ayaa sheegay inay ka laabanayaan war hore ay u sheegeen oo tilmaamayay in ururka ISIS ay ka dambeeyeen weerar uu geystay wiil dhalinyaro ah oo isu qarxiyay maalintii Sabtidii goob aroos ah, halkaasi oo ay ku dhinteen 45 qof. ra-iisul wasaaraha Turkiga Ben Ali Yildirim ayaa sheegay in wararkaasi hore ee ay sheegayaan ay ku saleeyeen hadallo aan sugnayn oo laga soo xigtay qaar ka mid a goobjoogayaasha. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inaanay ilaa hadda xog sugan ka haynin cidda weerarkaasi ka dambeysay, isagoo sheegay in warkii ay hore u sii daayeen uu ahaa mid aan sax ahayn. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hore u sheegay in wiilka weerarka geystay ay da'diisu u dhaxaysay 12-14, kaasi oo ay soo direen kooxda ISIS. dadka ugu badan ee weerarka ku dhintay ayaa ahaa dhalinyaro u kurdiyiin ah oo da'doodu ay ka hooseyso 18 sano.
ciidanka cirka ee dalka Nigeria ayaa talaadadii maanta ahayd sheegay in si xun loo dhaawacay hogaamiyihii ururka Boko Haram Abubakar Sheko iyo dhowr sarkaal oo kale. hadalkan ayaa yimid kadib markii ciidanku weerar xagga cirka uu ku qaaday xarun uu ururku leeyahay. Sani Cusmaan oo ah fayanka ciidanka cirka ee Nigeria ayaa warbixin soo saaray ku sheegay in Sheeko si xun looga dhaawacay garabka markii dayuuradaha dowladdu ay jimcihii duqeeyeen Kaynta Sambisa oo ah meel xubnaha ururku ay ku sugnaayeen. Mr Cusmaan ayaa sheegay in saraakiil sarsare oo kale weerarka lagu dilay, kuwaasoo kale ah Abubakar Mubi, Malam Nuhu iyo Malam Hamam. qaar kale ayuu sheegay in la dhaawacay. Nigeria ayaa dhowr mar oo hore sheegtay inay dishay Mr Sheeko, hase yeeshee sheegashadaasi ayaa markii dambe shaki la geliyey markii video muujinaya qof inuu yahay Sheeko sheegaya uu internetka ka soo baxay. hadalkan ayaa soo baxay isla maanta oo xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry uu socdaalay dalkaasi Nigeria si uula kulmo madaxda waddankaasi, kalena hadlo hababkii looga adkaan lahaa ururka Boko Haram.
taliska qaramada midoobe ee kor kala socda xadka labada kuuriyood ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay miinooyin cusub ku aasayso xadka ay la wadaagto Kuuriyada Koonfureed. Askarta Kuuriyada Waqooyi ah ayaa lagu arkayay iyaga oo aasaya miinooyin halka lagu magacaabo Bridge of No Return oo ku taalla webiga Banjumun. Tan iyo sanadkii lasoo dhaafay ayaa lagu eedeynayay Kuuriyada Waqooyi in ay miinooyin ku aasto dhulka ka caagan hubka oo mid hore ay u qaraxday ay ku nafwaayeen laba askari oo ka mid ahaa ciidamada ilaalada xadka ee Kuuriyada Koonfureed. Taliska u horseed ka yahay Mareykanka ayaan qiyaasin sababta falkaasi Kuuriyada Waqooyi ay u geysanayso, laakiin wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa ku tilmaantay inay tahay mid ay doonayso inay kaga hortagto askarta kasoo goosanaysa.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. magaalada Gothenburg ee dalka Sweden waxaa xalay ku dhintay wiil Soomaaliya oo 8 jir ah kadib markii qol uu ku jiray lagu tuuray bamba gacmeed. Shilkan ayaa dhacay xilli ay qoysku ay hurdeen iyagoo marti ku ahaa halkaasi. Qoyskan ayaa ka yimid magaalada Birmingham ee dalka Britain, waxaana wiilka geeriyooday oo lagu magacaabo Yuusuf Warsame uu haystaa dhalashada dalkaasi Britain. Wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa wareys la yeeshay aabaha wiilkaasi Cabdiwaaxid Warsame, waxaana ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
walaalamaya cid ee faahfaahin siisay ma jirto, maxaa yeele waxaan waxa ogaane oo laga heli karaa waa booliska. Booliskuna ilaa iyo hadda ma aysan bixin wax baxarka la yiraahdo akhbaar oo ku saabsan sida wax u dhaceen ma jiraan. Miisyada waxa ay qoreenna dee waxa la adeegsan karaa ama maxaa la yiraahdo la maaratay ma aysan ahan referent laga dhigan karo.
waa gartay sida ay wax u dhaceen adiga seed ku ogaatay ayaa kugu soo wargeliyey?
Habeenkii hadda xilli isaqda dhexe, habeenkaasaan saddex ana hurda baa waxaan arkay telefoonno badan oo soo dhacay, telefoonkaag yaalay, waan fiiriyey. markaasaan arkay dabcan wax jiraan, laakiin meel wax ka jiraan ma ogeyn. gabar aduu qaraabada ka mid ay soo wacday waxay guti reerka mala hadasheen, mayaan ku yiri. shilkaasaa dhacay bay guti, adugu goor afartii iyo xoogaaya xilliga wax dhaceen aduu saacad ka bacdi.
waa gartay marka xaaskaas sida wax ugu dhaceen ilmaha ma kuu sheegtay iyo waxa dilay inuu bam ahaa iyo wax kale?
iyadu ma aysan ogaan karto sababta maxay tahay, ma ahan dee khabiir kuma ahan waxyaabahan qarxa kuma aysan ahan. waxay tiri waan hurudnay, markii aanu anagu hurudna ayaan sharqan maqlay bay tiri wax adugu qarax amalo kale ah. ma aanu fahmin bay tiri inay waxaan qarax yihiin, laakiinse ma aanu fahmin bay tiri exactly wax waxay yihiin ma aanu fahmin. marka qaadistii bay tiri cunuga aan firiyey bay tiri saan u qaaday agteeda hurday bay tiri, markaasa arkay saba dhiig baxaya. kabacdina dee markiiba waxa uu ahnay adugu qolada baramediga ama ambalaaska, isla markii ay yimaadeenna dee naftaaba ka dhacdayba adugu caruur karaaba qolka la jiiftay ilaa iyo afar shan qof ee qolka ku hurdeen. adugu wax aan u aanweyneyn laba ka mid ah waxyaaba adugu xagatimo yaryar gaareen, laakiin dee wax kaloon weyn ma aysan ahan. waa waxay markiisa wax u dhaceen loo fiiriyay ilaahay baa mahadis kale, ilaahay intaa kuwekaysiiya baan u mahadnaqaynaa.
marka reerku Birmingham ayay ka tageen soomaa caruurta iyo xaaska?
reerku Birmingham ka tagan reer Birmingham ata.
markii hore ma reer Sweden baad ahaydeen?
maya reer horan baan horan baan ka yimid, aduu qaraaba salaan iyo iska fasaxaas yar baa halkaa u aadnay, ku aadan anugu halkaana ka shaqaynayay. marka axaddii lasoo dhaafay bay hadda wuxuu dhacayaan axaddii ka horreysay waxay ka baxeen bay halkan ka baxeen.
waa gartay goorma marka natiijada aada sugaysaan iyo macluumaad dheeraad ah haddii bilaysku ay kula soo xiriireen dalkan Britain?
booliska dalkan Britain ilama soo xiriirin, waxaan wariyaal iyo waxba iyo su-aalay way weydiiyey. dee waxaan umalaynaya booliska Sweden ma ingiriiska maaha, waxaa gacanta ku haya waa booliska Sweden, iyagoo maanu ka warsugayna, iyagana weli warkama hayno.
haddii waxoogaa yar aada sharaxday wiilka, dabcan inan yar buu ahaa, qof noocuu ahaa?
walaala ilma yaro 8 jir uu ahaa, ilaahay subxaana watacaala baa wafsaday. ilma yaro dee wuxuu ahaa aada iyo aada u hagaagsan oo ilaahay maarata akhlaaqdiisii hagaajiyey, aada iyo aada akhlaaqda dee islaamka lagu barbaariyey, qur-aanka jecel, waxbarashadiisa jecel. dee ilma yaro aada iyo aada wanaagsan buu ahaa, caafimaadkiisu aada buu fiicnaa. waxaan ka sheegi karaa waa intaas weeye. walaalow ilmaha wuxuu ahaa aada iyo aada u jecel waxyaabahan ilaahay subxana watacaala qur-aanka iyo aada u jeclaa, in waxyaabahan dee islaamka o dhan buu aada u jeclaa, dharkaas khamiiska iyo cimaamadii markaas ku labisan jiray. waxbarashada aada buu ugu fiican wax akhriya wuu jeclaa, sportiga aada buu jeclaa, khaasatan dabaasho kalaan geyn jiray aada buu u jeclaa. marka dee intaasu maan bax kaliya kusoo koobi karaya.
siduu yahay dareenkaaga?
walaala dareenkaygu labadii isugu jiraa, mid waa midka koobaad oo ina lilaahi maa acdaa walahu maa akhada baa nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam yiri, isaga unbaana siiyey, isagaa naga qaaday, waa u hogaansan nahay. laakiin sida waa dareemays karaysaa ilmahaagii oo salay kula joogay oo xalayto ah nabad kula seexateen oo aaba kulahaa oo misana si maxaa la yidhaahdaa sudfaa lagu yiri mahalka la yidhaahda waa dhintay waa la dilay xoogaa waa dareemi karaysaa laakiinse waxaa qabla kulli shay in waxaan u hogaansanahay marka istadi qadarka ilaahay baan u hogaansanahay intaas umaan kusoo koobi karaya.
Kaas wuxuu ahaa cabdiwaaxid warsame aabaha wiil yar oo magiciisu yahay yuusuf warsame oo ku dhintay dalka Sweden kadib markii waxyaabaha qarxa gurigii ku jiray loogu tuuray. Waxaa warramayey wariyahayga London Ridwan Xaaji Cabdiweli.
dhegeystayaanagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa booqanaya maanta iyo berito oo arbaco ah dalka Nigeria, taasi oo qeyb ka ah socdaal uu ka bilaabay dalka Kenya lana filayo inuu kusoo gebagabeeyo dalka boqortooyada Sacuudiga. Master Kerry ayaa wadahadalada uula yeelanaya saakiisha dalka uu booqanayo waxaa si weyn looga hadli doonaa ammaanka gobolka iyo la dagaalanka argixisada. Salaytika Hoog ayaa warbixintan ku eegeysa. Ibraahim Xasan Naanduri ayaa inoo soo koobaya.
Hogaamiyaasha Nigeria ayaa u soo halgamay sidii uu dal diin ku kala qaybsanay oo argagax ay ku riday kooxda Boko Haram uu mid u sii ahaan lahaa. Marka uu la kulmo madaxweyne Muxamedu Buhaari iyo saraakiisha kale ee maamulkiisa ayaa waxa uu Master Kerry kala hadli doonaa la dagaalanka argagixisada iyo sidii loo dardargelin lahaa isdhexgalka diimaha. Laakiin Steve McDonald oo ah khabiir ku xeeldheer arrimaha Afrika kana tirsan xarunta Woodrow Wilson ayaa waxa uu sheegayaa in dadka Afrikaanki ay u baahan yihiin wax ka badan wada hadal.
Africans are very very impatient these days with westerners who come in and preach to them. They need to see some concrete things. If he offers some further assistance, some further security assistance as well as developmental assistance.
Dadka Afrikaanka ah waxaa ka dhamaaday oo ka sii yaraanaya samarkii, waxaana ay rabaan inay arkaan wax qabad muuqda. Waxay soo dhaweynayaan haddii uu usoo bandhigo wax qabad dhinaca taageerada ammaanka, horumarinta iyo waxbarashada, gaar ahaan waqooyiga dalkaasi. Booqashada Kerry ee dalkaasi Nigeria ayaa imaanaysa kadib markii uu soo maray dalkaasi Kenya, halkaas uu shaaca kaga qaaday in Mareykanka uu ugu deeqay $25 million si loogu diyaargaroobo doorashada sanadka cusub. Waa kan mar kale Steve McDonald.
The election support for Kenya, I think, is a vital thing. Those elections have not gone all that well in the past. There's been some
taageerada doorashada Kenya waxaan u arkaa inay tahay arrin muhiima. Doorashada berigii hore si fiican uma aysan qabsoomi jirin. Kenya waa dal muhiima ee dhinaca ammaanka iyo dhinaca dhaqaalaha. Waana arrin muhiima in laga caawiyo sidii uu u sii ahaan lahaa dal xasiloon. Kerry ayaa Nairobi waxa uu kula kulmay mas-uuliyiin si looga wada hadlo arrinta Suudaanta Koonfureed, waxaana uu ku yaboohay in Mareykanka $138 million uu ku caawinayo dadka tabaleysan ee Suudaanta Koonfureed.
We made it crystal clear that this is not forever. We're not just going to fill in a void. We're not just going to provide.
Waxaanu si cad u sheegnay in xaalku aanu sidaas weligii sii ahaan doonin. Markasta taageero iyo gurmad ma sii wadayno haddii aanay mas-uuliyaddooda qaadan oo aanay ku dadaalin caawinaadda dadkooda. Khubarada ayaa waxay tilmaamayaan in loo baahan yahay in la hubiyo in kaalmadu ay gaarayso dadkii loogu talagalay, sida uu tilmaamayo Steve McDonald.
South Sudan is infamously famous for huge corruption.
Suudaanta Koonfureed waxay caan ku tahay musuqmaasuq. In ka badan $3 billion ayaa loogu deeqay dalkaasi muddadii koobnayd ee madaxtinimada uu haystay, waxaana lacagtaasi jeebka ku shubtay madaxda dalkaasi ee musuqmaasuq uu saameeyey. Khubarada ayaa waxay sheegayaan in siyaasadda Mareykanka ee Afrika ku wajahanay ay isbedeli karto haddii xisbiga jamhuuriga musharaxiisa Donald Trump uu talada qabto, sababtoo ah uma lahan wax aqoona islamarkaasina xiise gaara uma hayo. Laakiin haddii ay Clinton talada qabato, ayaa khubaradu waxay sheegayaan inay tixgelin dheeraada siin doonto qaaradda Afrika.
Warbixintii Zalatika Hoog waxaa inoo soo koobiyey Ibraahim Xasan Daduri, halkaad ka dhegeysanaysaan waa v o a.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale magaalada Hargeysa waxaa lagu soo bandhigay saxiix ay in ka badan 1 million oo qof ku dalbanayaan aqoonsiga Soomaaliland. Ururinta saxiixyadan oo tan iyo bishii afraad ee sanadkan kasoo socotay dhammaan gobollada Soomaaliland uu ka kooban yahay ayaa dahfurkeeda waxaa kasoo qeyb galay madaxweyne axmed maxamed siilaanyo iyo hogaanka xisbiyada siyaasadda. wasiirka arrimaha dibadda dr sacad cali shireh oo wariyaha v o a hargeysa cabdixakiim maxamed shuruuc u waramay ayaa sheegay natiijada saxiixan ay la wadaagayaan qaramada midoobay, urur goboleedka igaad iyo midowda afrika.
waa codsi laga qaaday dadka reer somalilan gobol walba oo ay ku muujinayaan dareenkooda iyo rabitaankooda gooni sutaaga madax banaanida ictiraafka somalilan.
waxaad soo bandhigteen natiijo iyo weliba cadad baad soo bandhigteen, tirinta leeg baad kasoo qaadeen, islamarkaana kasoo baxay betishinkana ma codsiganaad samayseen?
yoolkaygu waxaa inaanu 1 million ka qaadno, waxaanu ka qaadnay 1 million iyo 20,000.
halkii ku kala nool yihiin, ma magaalo gaara mise waa guud ahaanba somaliland?
waxay ku kala nool yihiin 6 gobol ee somaliland.
waagag wasiir, markaynu eegno, marka la yidhaahdo waxaa la samaynayaa betishin amaba codsi baa la samaynaya, waxay inta badan dadku isweydiiyaan somaliland 2011 waxay sameeyeen afti dadweyne sameeyeen oo ku aadan dastuurkii berigaasi la sameeyey oo dastuurka somaliland oo gooni sutaaga somaliland sheegaya. kan muxuu kaga duwan yahay se kii hore ma ka duwan yahay?
kii hore waxaa afti buu ah, kanu afti mahay, waa codsi. waxaanu xoojinayaa kii hore oo kaa hore 7.7 waxay u codeeyeen dastuurka oo ay ku qeexan tahay gooni sutaaga iyo madax banaanida somaliland. kanna waa codsi, iminka ay saxeexeen oo ay ka qeyb qaateen 1,000,020 isagana ay ku codsanayaan ictiraafka somaliland.
waxaa la isweydiin karaa wasiir, 1,020,000 qof baa laga soo qaaday dhammaan gobollada somaliland, sidee lagu xaqiijin karayaa dadkani inay saxeexeen, ay qoraalka soo saxeexeen, maadaama aanu weli jirin somaliland adress iyo weliba goobo gaaro dee lagu hagaagayo toosa?
hata nidaamka loo raacay haddeerti madaraasadii lasoo bandhigay waxaan filayna joogtay, waxaa la raacay nidaamka caalamiga ee loo qaado aftida iyo codsiyada loo qaado. waxa weye, qofku wuxuu codsanayay in la ictiraafo somaliland waa loo akhriyayay, kii akhrisan karina wuu akhriyayay, dabeedna qofku wuxuu qorayay magaciisa iyo telefoonkiisa iyo saxiixiisa iyo degmadiisa. inaka wuxuu maynaga dhabanu address, maadaama aynaan lahayn cinwaan, aynaan lahayn qofka waxaa kaga filan mobilkiisa. weliba waa laga xaqiijinayay qof walbaba magaciisa iyadoo la isticmaalayo
wasiir. haddaan geesta kale ku weydiiyo, muddo 25 sannadood ee dheeraada ayay somaliland madax banaani haysatay, islamarkaana dabcan deeqeen ay gaar ahayd, haddana codsiganaad samaysan horena 2011 waxaa loo sameeyey afti dhinaca dastuurka ah, maxay ka tari karaysaa baad isleedihin qadiyadii iyo ictiraaf raadinta? ilaa hadda dadaalo badan baad samayseen, welina dunidii ictiraaf caalamiya hadday marka laga hadlay qaramada midoobay lagama hayo.
horta ujeedada codsigan waxa weeye dadka inay muujiyaan dareenkooda iyo inay fariin u diraan caalamka halkay ka taagan yihiin arinka gooni sutaaga iyo madax banaanida somaliland. waxaa marar badan lagu handacoodaa ictiraafka iyo gooni sutaaga wuxuun baa doonaysan yaroo siyaasiyiin doonaysa inay ku shaqaysato, kanu wuxuu burinayaa, taasuu burinayaa runtii. wuxuu caddaynayaa in qadiyada somaliland iyo madax banaanidu ay tahay qadiyada shacbiga.
gabagabada wasiir, haddaan ku weydiiyo, waad soo samayseen codsigii, waad soo samayseen 1,020,000 qofba aad saxiixa kasoo qaadeen hadda lagu soo bandhigay goobtan yada, yaa lala wadaagayaa dunida? ma u gudbinaysaan halkan rekoor ahaan ubaad u haynaysaan? qaab nuceed u adeegsan doontaan dhaatada?
waxaan doonaa inu caalamku dhan la wadaagno, waxaan doonaa in la wadaagno jimcada qurumaha ka dhexaysa, inaan la wadaagno midowda afrika, inaan la wadaagno iigad ururka geeska afrika, jaamacadda carabta, ururka midooda yurub, iyo wadamada maxaa waaweyn ee muhiimka, intaba la wada wadaagnaa doonaa caalamkao dhan. haddaynu caalamka ku gaarno media, ayaanu doonaa cid waliba ay ka warhayso halka reer somaliland ay ka taagan yihiin, siday ugu adag yihiin gooni sutaagooda.
rajo ma ka qabtaan ictiraafka wax ka tari doonto?
haa, haddaana rajo ka qabanta runtii maanaan isku hawleen, aad baan ugu rajo weyn.
wari wasiirka arrimaha dibadda ee somaliland doctor sacad cali shire oo magaalada hargeysa ugu waramayay cabdixakiin maxamuud shirwac. dhinaca kalena dhegeystayaal, waxaanu la xidhiidhnay xubno ka tirsan golaha wasiirada ee dowladda federaalk ee soomaaliya si aanu wax ugu weydiino saxiixan aqoonsi doonka ah ee somaliland saacisay, balse ilaa hadda nooma suurtogelin inaan khadka telefoonka ku helno mas-uuliyiinta dowladda. waxaanse la xidhiidhnay xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid a guddiyada arrimaha dibadda ee baarlamaanka soomaaliya, oon weydiiyo ugu horreyntii sidoo warko tallaabadan.
sidaba u hadalno, soomaaliya siyaasadda ku wajahan maaragtay kala go-a ee walaalahayga somalilan ee ku haminayaan inta fara badan waxaa fursadeeda maaragtay luminaya aan ujeednaa xukuumadaha iska daba imaanayay ilaa iyo maanta oo sidii la rabay wixii kalifay inay ayaga ku hamiyaan wixii ayaga ku dhaliyey halkii daawo maaragtay laga raadin lahaa waxaan u jeednaa in wax sii kala fogay inay mooyaane wax oo hadda la dhihi karo waxa somalilan ee ku kalifaya inay koonfur ka go-do ama soomaali ka go-do ayaa maanta la saaban kara ayaa jira. Dadkii mudnaa in lala hadlo ama walaalihii inay si iyaga daba u wada hadlaan la doonayeyne waxay noqotay in maalin walba ay in kala sii gadoodo intii horey u gadooday mooyaane oo sii ugu dambeysay ee ay ahayd iyadoo xildhibaano fara badan oo maanta matalaada somalilan baarlamaanka soomaaliyeed uga tirsanaa oo iyada waxyaabo fara badan ay soo bandhigeen oo ay tabanayaan aanan ilaa iyo hadda laga dagayn. Horeyna sidaasoo kale ayaa siyaasiyiintii u aaminsanaa midnimada oo mar weliba ku adkaysanayay midnimada, iyagana intay u gadoodeen ayay maalin cad muqdisho ka dhaqaajiyeen oo kii ugu dambeeyey u yahay mudane buubaa oo siyaasi rugcadaa oo xilal kala duwan kasoo qabtay oo aanan maanta laba isweydiinaynin maxuu la carooday buugaa oo midnimada maarta ku mintiday uu maanta inuu ka tago halkan uu carooda kalifay.
Talaabadan iminka maxay wax ka tari kartaa ama maxay ka bedeli kartaa wadahadaladii u socday Soomaaliya iyo Soomaaliland?
Runtii walaalayaga iyagu waa ujeednaa dad maanta iyaga ay ka xumaadeen eeda fara badan oo logic ah oo loo garaabayo inay maanta usoo jeediyeen. Annaga waxa keliya ee aan inta badan aan rabno inaan ku qancino waa una afka baashi hadal ah oo aanan la socon wax ficil ah oo iyagu markaas la taaban karo oo walaalahooda inay u gogolgalaan oo sidii dhaqan Soomaaliyeed xataa lagu yaqiinay inay caradii iyaga ay caroodeen ay kasoo bixiyaan oo Soomaalidu maanta walaal ahaan isma diidane. Waxa isu diidaya annagoo aan ognahay inay yihiin mar weliba umado kale ee iyaga dan ugu jirto ma aragtay Soomaali inay iyadu ay kala tagto ama ay kala maartay efriqoonto. Soomaalidu waxay tiraahdaa nin tegay oo aan la ceshanin iyo nin tegay oo aan la tabin. Marka waxa waay waa barkumataal ama yacni ama marka waxba maartay markaasi qofkaasi kama maartay ah ayaa la yidhahdaa meeshuu ka tegay. Marka annaga qiimo weyn bay noogu fadhiyaan.
Idinku maadaama tihiin xildhibaanadii baarlamaanka ee golaha shacabka, maxaa kaalina idinka banaan arrimahaas oo kale?
Su-aashaada qiimaha leh. Haddii guddoomka baarlamaanka maalin un ajenda nooga dhigo oo uu yiraahdo ummadda Soomaaliyeed innagaa wakiilka ah ee golaha shacbigow, maxaa inala gudboonoon ka yeelnaa walaalahayaga ee maanta taagan waa idinka goosanay iyo kalsoonidii waa idinkala noqonay. Haddii siyaasaddii dowladda ee iyada shalay iyo maanta weli wax kasoo naasacadaaday arrinta aan jirin, maxaa annaga maaragtay haddaan shacbigii Soomaaliyeed wakiil ka nahay inala gudboon? Intaa xataa way wanaagsanaa lahayd, laakiin ama gole shacbi ha noqdo ama gole wasiir markaa fulin ha noqoto ama garsoor ha noqdo, waxa hadalka inta yar ee wadwada waxay iska noqotay in yaroo kooban oo hoggaanka madaxda ee iyaga ninkay doortaan oo ayaga ay rabaan ma keliya u xusha, waan xataa u meel dayanin yaas ku habboon oo wada xaajood la geli kara. Shalay dadka waxay noo yimaadeen iyagoo aanan caddaan iyo madow, midna aanan wadin ajnabi ee Soomaali meerin iyagoo ah oo xambaarsan kalgacayl walaaltinimo. Dad dhiima leh oo markaasi sira ayay nala yimaadeen midnimo. Maanta dadka ayaga sidaas oo kale looga baahan yahay waa laga heli karaa dalka Soomaaliyeed, lagama waayin dowladda Soomaaliyeedna way heli kartaa, ama dowladda dhexdeeda ama dadka rugcadaaga siyaasadeed ee shalay waddankani wixii asiga uu ahaa ee wax badan taariikhiyana ka og, cid walibana luqadda iyo afka lagu hadli kara ee mudan taqaanana yacni iyadoo loo jeedo ayaa inta la hareer maro ayaa waxaa dhici karta mar waliba ama ee dhacaysay baan ognahay in laiskaga doorto ama loo diro dad aan loo fiirsanin xataa kabaasati iska daaya da ahaan, ama haddii loo fiiriyo waxa markaas falsafad ahaan ama yacni dhinac kasta oo haddii adiga aad miisaamisid oo ku habboon yihiin aan la dhihi karin dad intaas tirsanayo, waxaaba laga yaabaaba dad wixii dhacay iyo wixii lagu kala tagay aanan warba u hayn in la yiraahdo ordaaya wadaxaajoodka Soomaalilan xubin ka noqda.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid a guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo khadka telefoonka igu warramiyey isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
sidii aad warkaygaba ku maqasheen ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay dagaalo 2 maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay gobolada waa gobolka Bakool, waxaana dagaalku u dhexeeyay ciidamada maamulka deegaanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Wararka naga soo gaaraya gobolka Bakool ayaa xaqiijinaya dagaalo goos-goos 24 saac ugu dambeeyay inay ka dhaceen deegaanka ka tirsan gobolkaasi Bakool. Iskoodimaadyada gobolka Bakool ka dhacay ayaa u dhaxeeyay kooxda Shabaab iyo ciidamada gobolka Bakool, waxaana iskoodimaadyadaasi bilowdeen markii kooxda Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisimo ciidamada dawladda ay ku lahaayeen gobolka Bakool. Dagaalku ugu culus wuxuu ka dhacay deegaanka Muuragaabey oo qiyaastii 7 km dhanka galbeed ka jira magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. In ka badan 15 qof ayaa ku geeriyooday dagaalka ka dhacay deegaanka Muuragaabey, kuwaasi oo dhammaantood ahaa dhinacyada dagaalamay. Gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed ayaa sheegay in kooxda Shabaab oo weerar ku soo qaaday Muuragaabey ay ku guuldareysteen inay gacanta ku dhigaan fariisinka ciidamada dawladda ay ku lahaayeen deegaanka Muuragaabey, isla markaana iska caabin ay la kulmeen. Gudoomiyaha degmada Xudur wuxuu sidoo kale sheegay deegaanka Muuragaabey in wali gacanta ay ku hayaan ciidamada gobolka Bakool, wuxuuna cadeeyay ciidamada dawladda federaalka ee gobolka Bakool ku sugan inaysan wax taakuleena ka helin dawladda federaalka, balse ay yihiin, buu yidhi, dad muwaadiniin oo waddankooda difaacanaya. ciidamada dawladda ee ku sugan gobolka Bakool ayaa howlgalo muddooyinkii ugu dambeeyey waxay ka sameynayeen deegaano ka tirsan gobolka Bakool oo ay kula dagaalamayeen kooxda Al-Shabaab, waxayna ciidamada Bakool ku sugan ku guuleysteen inay furaan waddada isku xirta Ceel Barde iyo Xudur. Inkastoo waddooyin muhiim ay weli go'doonsan yihiin degmooyin ka tirsan gobolka Bakool, kuwaasi oo Shabaab ay xireen. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Halkaad uu dhigisteen nagala socotaan waa laantaf Soomaaliga idaacadda V O A. Wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ugu yaraan 3 ka tirsan askarta dawladda ay ku dhaawacmeen iskahor imaad ka dhacay meel u dhow deegaanka Luuqjeelow oo galbeedka xiga magaalada Beledweyne. Warbixintan waxaa Beledweyne nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Iskahor imaadkan ciidamada dawladda iyo kuwa Al-Shabaab oo ka dhacay meel u dhow deegaanka Luuqjeelow ayaa waxaa ka dhashay khasaare dhaawac ilaa 3 askari oo ciidamada dawladda ka tirsan kadib markii weerar gaadmo ah lagu qaaday. Gudoomiyaha maamulka magaalada Beledweyne Maxamed Macalin Cismaan oo V O A la hadlay isagoo ku sugan deegaanka Luuqjeelow ayaa waxa uu sheegay in khasaare xoog leh ay gaarsiiyeen dhinaca Al-Shabaab, dhinacooduna ay bad qabaan.
Meeshaas dagaalka wuxuu ka dhacay Luuqjeelow iyo inta u dhexaysa Warrabeel, jidka inoo gala meeshaas marka dagaal xoog badan ayaa lagu qaaday nimankaasi.
Gudoomiyaha Beledweyne ayaa intaa raaciyay in ciidamada dawladda iyo kuwa Amisom ay deegaanka ka bilaabeen howlgal ay ku doonayaan in Al-Shabaab ay kaga saaraan deegaanada ay maamulaan.
Howlgalkii ugu dambeeyey oo Shabaab lagu dabargooy lahaa haddii leeraha laga dhigo, waxaana aadaynaa hadda sida hadda ugu cad ee jadwalka ciidamada amniga inaan la isku xiro buuqa Qablo iyo maxuu ahay iyo Beledweyne oo dhinaca kalentana ay ka qoraysan yihiin Ceel Cadde iyo Ceel Cali iyo Buqwa Daari Ceeladheer iyo Wabxo, wax kale oo dhammaan ay yihiin meesha la yidhaahdo Qabxla iyo muxuu ahay Xarhala oo Warrabeel Baar iyo Luuqjeelow iyo meesha la yidhaahdo Daagaabo. Intaas anshaal u dhacalaha hadii la yiro aad ka dhiga ayaa gacanta loogu dhigi doontaa.
ila ka madax bannaan dhinaca dawladda ayaa waxay sheegayaan in 3 askari oo ciidamada dawladda ah lagu dhaawacay kadib markii weerar gaadmo ah lagu qaaday xilli ay marayeen inta u dhexaysa deegaanka Luuqjeelow iyo Wardabeyle. ciidamada iskaashanaya ayaa dib uga soo baxay deegaanka luuq jeelow wax yar un ka hor xilligii salaada casir. Xuseen xasan dhaqane, v o a beledweyne.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaanu gudagelaynaa qaybtii kale barnaamijkeena fiidnimo ee caawa. waxaana nagu soo socda barnaamijyo ay ka mid yihiin muurihii Maraykanka iyo xubintii dooda gaaban. marka horese warkii caalamka kooban. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa shalay magaalada Nairobi kaga dhawaaqay in Maraykanku uu $164 million oo dheeraada siinayo dalalka Soomaaliya iyo Kenya. lacagtan ayaa waxaa lagu taageeri doonaa qaxootiga doonaya inuu iskii ugu noqdo Soomaaliya ee xeryaha dhadhaab iyo dhibanayaasha abaaraha labada dal. qayb ka mid a lacagtan oo gaadhaysa ilaa iyo $59 million ayaa la siin doonaa guddiga sare ee qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR si ay ugu taageeraan qaxootiga Kenya ku sugan iyo kuwa dib loogu celinayo dalka Soomaaliya.
Turkiga ayaa sheegay in ay ka laabanayaan war ay hore u sheegeen oo tilmaamayay in ururka ISIS ay ka dambeeyeen weerar uu geystay wiil dhalinyaro ah oo isku qarxiyay maalintii Sabtidii aroos, halkaasi ay ku dhinteen 44 qof. Ra-iisul wasaaraha Turkiga Binali Yildirim ayaa sheegay in wararkaasi hore ee ay sheegeen ay ku salaysnaayeen hadallo aan sugnayn oo laga soo xigtay qaar ka mid a goobjoogayaashii. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in ilaa iyo hadda xog sugan aanay ka haynin cidda weerarka ka dambeysay, isagoo sheegay in warkii ay hore u sii daayeen uu ahaa mid aan sax ahayn. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hore u sheegay in wiilka weerarka geystay ay da-diisu u dhexaysay 12 ilaa 14 sano, kaasi oo ay soo direen kooxda ISIS.
ciidanka cirka dalka Nigeria ayaa taladii maanta ahayd sheegay in si xun loo dhaawacay hogaamiyihii ururka Boko Haram Abubakar Sheku iyo dhowr sarkaaloo kale. hadalkan ayaa yimid kadib markuu ciidanku weerar xagga cirkaha ku qaaday xarunta ururka. Saani Cusmaan oo ah afhayeenka ciidanka cirka ee Nigeria ayaa warbixin u soo saaray ku sheegay in Sheku si xun looga dhaawacay garabka markii dayuuradaha dowladdu ay jimciin duqeeyeen kaynta Sambisa oo ah meel xubnaha ururku ay ku sugnaayeen. Mr Cusmaan ayaa sheegay in saraakiil sarsare oo kale weerarkaasi lagu dilay, kuwaasi oo kale ah Abubakar Mubi, Malam Nuhu iyo Malam Hamam, qaar kale ayuu sheegay in la dhaawacay.
taliska qaramada midoobay ee korka kala socda xadka labada Kuuriyadood ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay miinooyin cusub ku aasayso xadka ay la wadato Kuuriyada Koonfureed. askarta Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu arkayay iyaga oo aasaya miinooyin halka lagu magacaabo Bridge of No Return. tan iyo sanadkii lasoo dhaafay ayaa lagu eedeynayay Kuuriyada Waqooyi inay miinooyin ku aasto dhulka ka caagan hubka oo mid hore ay u qaraxday ay ku nafwaayeen laba askari oo kamid ahaa ciidamada ilaalada xadka ee Kuuriyada Koonfureed. taliska uu horseed ka yahay Maraykanku ayaa qiyaasaya arrintan waxa keenay falkaasi. hase haatee waxaa lagu tilmaamayaa ama saraakiisha Kuuriyada Koonfureed ay ku tilmaameen inay tahay mid ay ku doonayso Kuuriyada Waqooyi in ay kaga hortagto askarta kasoo goosanaysa. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaf soomaaliga ee idaacadda v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuura Wareykanka. waa kan Maxamed Cabdixasan oo inala socodsiiyo.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. axadii daraad waxaa lasoo gebagabeeyey ciyaarihii olombiga ee ka socday magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil. dalalka ka qayb galay waxay ahaayeen 207 dal, waxaana lagu tartamayey 28 nooc ciyaareed. haddii haddaba aynu si gaara u eegno dalka Maraykanka, intee leeg ayuu ahaa ka qaybgalkiisu? waa kan Jamaal Axmed Cusmaan, wariyaha ciyaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda v o a.
Maraykanku waxa uu ka mid ahaa wadamada ugu waaweyn ee ka qayb qaatay ciyaaraha olombikada ee waddanka Brazil ka dhacayay garaan magaalada Rio de Janeiro, waxaana u matalayay ciyaartooyda ugu badan ee waddan ay u dirsadaan ciyaarahaasi, oo waxaa ka qayb galayay ciyaaryahanno gaaraya ilaa iyo 508 ruux oo 264 ka mid a yihiin rag, 294 kalena ay yihiin dumar. markaa meesha waxaa kaaga muuqata in ciyaartooyda Maraykanka matalaysay ay habluhu ku badnaayeen, ragguna ay ahaayeen kuwo aan sidaasi uga sii hooseyn hablaha hase yeeshee tirada markaad fiiriso in raggu ay ka yaraayeen hablaha waxaana maraykanku uu noqday ama uu yahayba waddanka ugu biladaha badan ee ciyaarahaasi magaalada Rio de Janeiro waddanka Brazil ka soconayay ku guuleystay
maadaama uu maraykanku ahaa dalka ciyaaryahanada ugu badan ee ka socdeen kaalintee ayuu ka galay ciyaarahan bilada intee leegse ayuu ku guuleystay
kaalinta koowaad maraykanka ayaa ah waddamada kala gedisan ee biladaha ku guuleystay waxaana uu maraykanku uu ku guuleystay bilado gaaraya in ka badan 120 biladood ayuu ku guuleystay biladahaasi 120 ka badan ee ciyaarahanada maraykanka ay ku guuleysteen waxa 64 ka mid ah yihiin dahab 37 waxa ay yihiin qalin 38na waa maar marka tartankaasi maraykanka ee biladaha ugu badan ee uu ku guuleystay waxay ka yimaadeen dhinacyo dabaasha 16 biladood oo dahab ah ayuu maraykanku ku guuleystay dabaasha 8na qalin 9na maar marka wadarta guud ee uu maraykanku dhinaca dabaasha ku guuleystay waxay gaareen 33 biladood waxaa ku soo xiga in dhinaca ciyaaraha fudud 13 biladood ayuu ku guuleystay oo dahab ah 10 maar iyo 9 qalin ah marka intaas ayaa maraykanku biladaha uu ku guuleystay bilado kale oo badan oo ay ku guuleysteen oo waa jiraan
maraykanka oo lagu sheegay dalkiisa oo galootiga waxa uu ka mid ahaa dalalkii soo dirsaday ciyaaryahanno midabo iyo diimo kala duwan haysta haddii hadaba aynu si gaar ah u eegno ciyaaryahannadii muslimiinta maraykanka waxaan arkaynaa in tiro aan yarayn ay qayb ka ahayd ciyaarahaasi iyadoo qaarkoodna ay bilada soo hooyeen
muslimiin kala gedisan baa maraykanka u matalaysay ciyaarahani ka qayb qaatay oo qaarkood bilado kusoo guuleystay tusaale ahaan gabadha la yiraahdo Dalila Muhammad waxay noqotay gabadhii ugu horreysay oo Mareykan ah oo ku guuleysata orodada 400 meter waxaana noqotay gabadhii ugu horreysay Mareykan ah ee orodadaasi ku guuleysata orodadan maahan 400 meter ee la ordayo un waa mid sidoo kale ay ku jirta bootin ay ku jirta oo intay xogaa ay ordaan ay waxay ka boodayaan meel samaysan oo lagu talagalay in ciyaartoydu ay ka boodaan Dalila Muhammad ordihano kale ayaa jiray oo muslimiina oo Mareykanka matalayay
ciyaaryahanadaasi muslimiinta malaha tooda ugu magac dheer waa Ibtihaaj Maxamed Ibtihaaj waa gabadh ka soo jeeda bulshada madow ee Maraykanka gabadhan waxaa aad loogu xasuustaa markii horaantii bishii Februari ee sanadkan uu madaxweyne Barack Obama booqday masjid ku yaala magaalada Baltimore ee gobolka Maryland gabadhan oo kulanka qayb ka ahayd ayaa waxaa magac dhabay Mr. Obama oo ku ammaanay xijaabka ay wadato una rajeeyay in marka ay Maraykanka ciyaaraha olombiga uga qayb gasho ay bilo dahaba soo hoyso waa kan mar kale Jamaal Axmed Cusmaan oo sharxaya ka qaybgalkii Ibtihaaj Maxamed ee ciyaaraha olombiga
gabadha la yiraahdo Ibtihaaj Maxamed waxay ahayd gabadhii ugu horreysay oo Maraykanka oo iyadu xijaaban oo asturan oo madaxeedu uu u xiran yahay oo ay dadan tahay ay ka qayb qaadatay tartanka Rio de Janeiro ee waddanka Brazil ee olombikada waxayna ka qayb qaadanaysay tartanka dhinaca iyo seefaha lagu tartamo waxay ku guuleystay abaalmarin ayuu kusoo guuleystay oo dhinaca maarta ah waxayna ka mid ahayd ciyaartooda Maraykanka ee abaalmarinada tirada badan ee Maraykanka ku guuleystay mid ka mid ah soo hoyday waxayna xushmad iyo qadarinba ay u muujisay ciyaartooda kale ee ay la ciyaaraysay iyadoo sidaas si la mid ah ay sheegtay in xijaabkeeda iyo asturnaanteedana xushmad badan loogu muujiyay inta ciyaaruhu ay socdeen
guulahaas dhinacyada badan leh ee ciyaaryahanada Maraykanku ay ka soo hooyeen tartankii ciyaaraha olombigu ma ahayn mid dhammaantii ubax lagu wada qurxiyey afar ciyaaryahan oo dhinaca dabaasha ayaa rabshada ka sameeyey goob shidaalka laga qaato oo ku taala magaaladii waxmarti gelinaysay ee Rio de Janeiro ciyaaryahanadaasi oo ku andacoonaya in iyaga dhib loo geystay waa kan Jamaal oo mar kale inoo faahfaahiya wixii dhacay
booliiska Brazil waxa ay sheegeen dhowaantan in dabalyahano Maraykan ahay oo olombikada ka qayb qaadanayay in lagu soo dacweyn karayo qarbudaad iyo bixinta warbixino been abuura oo ay booliisku siiyeen kadib markii dabaalyahanadaasi ay qirteen inay been abuureen sheeko ahayd in qori caaradiisa dhac lagu geystay gudaha waddanka Brazil dabaalyahanadan waxay kala yihiin Ryan Loist, Jack Kanger, Gunnar Bentz iyo James Fagan waxaana dhammaantooda ay mar hore booliiska iyo warbaahintuba u sheegeen in dhac lagu geystay kadib markii ay ka soo bixeen meel lagu caweeyo oo ku taala waddanka Brazil halkaas oo ay sheegeen inay kusoo caweynayeen laakiin arrintu markii la baaray kadib waxaa la ogaaday iyagoo gas station ama goob ee shidaalka lagu iibiyo iyo waxyaabaha yaryarkaahi ay dadku u baahan yihiin iyagoo cabsan halkaasi galeen dabadeedna ay kharbudaad halkaa ka sameeyeen booliisku markuu yimaadeen ay u sheegeen in halkaasi dhac lagu geysto oo sheekadaasi been abuurka ay sameeyeen inkastoo markii dambe arrintani kaamirooyinka nabadgelyada markii la baaray lagu cadeeyey in ay iyaguba ahaayeen kuwo cabsanaa oo dhibaatooyin halkaa ka geystay oo waxay sheegayaan haba yaraatee waxba ka jirin madaxa booliiska magaalada Rio de Janeiro waddanka Brazil Fernando Veloza ayaa waxa uu sheegay in ay raaligelin uga fadhiyeen afartaasi dabaalyahanno oo Mareykanka u dhashay oo iyagu arrinkan lagu eedeeyey inkastoo markii dambe Ryan Lashto isagoo Mareykanka jooga uu raaligelin arrintaasi ka bixiyey waxaana taasi ay sidoo kale saameyn ku yeelatay shirkadaha uu isagu ka helayey maalgelinta oo uu sameynayay xayeysiiska oo ay ka mid yihiin shirkadda la yiraahdo Speedo iyo Ralph Lauren oo dhammaantooda sheegay inay kala laaban doonaan Ryan Lash maalgelintii iyo xayeysiiskii uu sameyn jiray kadib markii ay ku caddaatay inuu sheeko been abuura uu sameeyo oo fadeexaddaas uu dhex fariistay marka dhibaatooyinkaasi ayaa la soo darstay afartaasi dabalyahan ee mareykanka u dhashay Ryan Lochte waxa uu sidoo kale ku guuleystay abaalmarin dahaba dhinaca dabaasha waxaana olombikada lafahantoodu ay sheegeen inay ka fiirsan doonaan in ciyaaraha guud ahaanba dhinaca tartanada kala gedisan ee dabaasha olombikada laga fariisiyo Ryan Lochte iyo saaxiibadiisii kale ee lagu helay dhibaatada ahayd inay sheeko been abuur ah taasoo loo arkay inay sumcadilis ku ahayd magaalada ceeraha martigelinaysay ee Rio de Janeiro ee Brazil iyo sidoo kale Brazil guud ahaanba
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta ku soo qaadanay kaalintii ciyaaryahanada maraykanka gaar ahaan kuwa muslimiintu ay ka qaateen tartankii ciyaaraha olombiga ee xaddii daraad lagu soo gabagabay magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad masay maxamed cabdi sandheero inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadka soomaaliyeed oo qaar ka mid ahi ay aaminsan yihiin dadkii ka qayb galay dadka xilalka ka soo qabtay soomaaliya xilliga burburka in aanay wax mas-uuliyadda dalka ka qaban karin ay dooda gaabani ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya dr cabdicasiis maxamuud fakar oo ka mid ah asaasayaasha isbahaysiga rajo soocelinta soomaaliyeed oo shirweynahoodii toddobaadkeenu ka soo gudubnay lagu qabtay koowaad magaalada nairobi iyo maxamed cali xaashi oo ah siyaasi soomaaliyeed waxaan ku bilaabayaa dr cabdicasiis maxamuud takar
bismillaahi raxmaan raxiim horta marka ugu horeysa isbahaysiga rajo xisbina ma aha xukunna ma doonayno su-aasha ay weydiiso oo ah dadkii ka qayb qaatay xukunka dadkoo idil ma aha qof alla qofkii sida ay ila tahay aniga iyo sida ay aaminsan tahay rajo filsafad ahaan qof alla qofkii ka qayb qaatay xukuumadii isdaba socday oo 20-kii sano lasoo dhaafay xilalka ay hayeen ay ahayd xilal isbeddel samayn kara ama waddanka u keeni kara wax wanaag ah oo aan shaqadii ka tegin oo shaqada iyagoo haya ama ay dowladdii ay dhacday ama xilka laga qaaday waxaan aaminsannahay inaan mas-uuliyad mar dambe loo dhiibi karin sababtoo ah waxaan adeegsanaynaa anaga xadiidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo ahaa macnihiisu laa yalduqu lmar'u min juxrin maratayn qofka muslimka ah mar keliya lagama wada qaniino hal goda marka khaladku intii qofka uu galo isagoo aan wax tooba ilaahay weydiisan isagoo aan cafis ummadda weydiisan in mar labaad la aamino oo khaldamo mar labaad la aamino waxaan u aragnaa inay tahay gaf iyo quursi la quursanayo shacabkeena
maxamed cali xaashi
bismillaahi raxmaan raxiim horta waxaan aada iyo aada u soo dhaweynaynaa bahda v o eda iyo dadka soomaalidoona dhegeysanaya dhammaantood soomaaliya arrinteedu ma aha arrin sahlan mana aha arrin maaragtay hal mowqif iyo hal qolo ay goonidooda u xallin karayso dalka kan waxa weeye ilaa iyo xukunkii askarta wuu iska daalaadhacayay oo hadba nooc buu soo baxayay waxaana weeyaan xukunka sidiisa marka hadda xataa islaanimo loo eego waxaa la yidhaahdaa xukunka dunidiisu mar waa xaaraan marna waa karaahiyo marna waa loo baahan yahay qofka wax isku og oo daacadnimo iyo aqoon iyo dadnimo isku og inuu yidhaahdo rawshaas waxaan u soo istaagay inaan qabto ee allaygu taageero waxaa weeyaan tii nebi yuusuf oo kale laga qaadanayaa markii xukunka lagu doono laaluush iyo xumaato iyo qabiil wuxuu noqonayaa xaaraan markii cid la doorto oo maaragtay samada kore laga soo amro in qofkaas meesha u qabtana in lala xisaabtamo weeye laakiin maxaa aniga lai dooran waayo isaga loo doortay waxay noqonaysaa karaahiyay noqonaysaa markii qofku qof uu soo baxo uu yidhaahdo meesha hawsha anigaa lai dhiibana waxay noqonaysaa xalaal weeyaan waana faral weeye
maxaa ku jaban marka dadkan maalin walba soo baxaya ee madaxweynaha raadinaya ama xildhibaanka raadinaya ee hoteelada dadka u kiraynaya ee qabanaya ee ay ku jirto raqbad ama rabitaan inay wax bedeli karaan maxaa arrintaa ku diidantay
marka ugu horeysa qofka isaga isma boqro waxaa loo baahan yahay qofka inay shacabku ay doortaan oo ay u gartaan oo ay u arkaan inuu yahay qof xilkas ah oo ay u soo jeediyaan oo yidhaahdaan adaan noogu geesisan adaan noogu aqoon badan adaan noogu deeqsisan adigana mathil laakiin qof inuu intuu ku qabsaday xaflad hotel uu yiraahday dhageysta ana madaxweyne idiin ah ee intiina kalena ii heesa. Hadda waa mar labaad quursiga lagu haya shacabkeenna, waxyaabahaasna ma sii socon karo, ma sii socon karaan. Isbahaysiga rajana waxay u aragtaa waxaas inay tahay waxyaabaha keenay in uu dib u dhaca uu dhaco, oo qofku intuu dambi galo uu soo noqnoqdo oo soo noqnoqdo, oo isagoo shalay wax walba bi'inayay uu Soomaaliya toosa uu qaado, waxaana wax la aqbali kara maaha.
Waxaa shardiya marka hore inaad haysatid shacbi ka fakeri kara ama dooran kara cid isagu doono. Meeshan waxa weeye Soomaaliya gacan kuma jiro, Soomaaliya quwadaha ku diriraya, waxayna u badan yihiin quwadaha ajnabiya iyo jabhada kaloo la diriraya ayaa meesha ku jira. Marka cidda oranaysa maanta Soomaaliya intay soo istaagto, war anaa maaragtay ku dooranaya ama aniga maaragtay adigu awooda maliya anaa awooda leh, waxaan u malaynayaa arrintaa midda bedeli kadha oo ka roon waxay noqon kadhaa dadka gelaya baarlamaanka, shuruudo adag in lagu xiro. Anugu waan aqriyay shuruudaha dowladda aad bay u jilisanayeen, shuruudo adag in lagu xiro ciddii baarlamaanka gelaysa oo markaas dad quality leh oo wadaniyiina inay mataqaanaa ay baarlamaanka galaan oo ay iyagu wax doortaan. Ilaa shacab wax dooranaya ma jiro. Adiga shacabka haddaad tiraahid anigu nin xukun qabtay ma dooranaya, adiga ma ahayd ninka wax dooranaya. Ninka wax dooranaya waxa weeye ninka la soo xulay oo baarlamaanka gelaya wey. Marka baarlamaankii in aynu u xullo shuruud adag ku xiro ninkii baarlamaanka gelaya oo aan xataa wax laga qabanayn, oo xataa nimanka mutacalimiinta ama dhallinyarada ama hay-adaha bilaabaya aynan soo qaadayn dadkan darogada lagu laynayo oo lagu dhaamgaraynayo qaadkan iyo beledatan iyo cashishadaha kan iyo shiishadan lagu garaacayo dadka aan sooba qaadayn, dhibteeday leedahay dagaalada lafteeda oo socda in nabad laga raadiyo weeye, oo nabad la raadiyay sida hadda adduunyada waxaa ka jira oo dagaalada ka socda sida Suuriya, Liibiya, mataqaanaa Afghanistan iyo Ciraaq, iyada oo dagaalkii socdo ayaa haddana waxaa furan barnaamij kale oo nabadoona. War dalkan aynu dalkii aynu badbaadinno waxa kan waa imaaneysaa. Laakiin xagga doorashada iyo waxaan la sheegayo waxaa lagu tuugsadan qabaa
doorashada ayaa shaki badan iyada quleeda laga muujinaya. Waa su-aalan labadiinaba idin dhexdhigayo. Markan dhowr goor ayay doorashadu dib u dhacday, ma kuu muuqataa Dr. Cabdicasiis in xilligan haddii ay dib u dhacdo xitaa in loo dulqaadan karo maadaama muddo dheer ay dadku ay sugayeen?
Horta marka ugu horeysa anagu hadda go-aankaba malihin. Haddii dib u dhac uu dhacana waxaa mas-uuliyadda qaadaya ciddii loo wakiishay oo hawsha kasoo bixi weyday. Hawshan howl hadda bilaabatay maaha, dadkaas waxaa loo wakiishay inay 4 sano ka hor ay howlahan ay sameeyaan. Arrimihii loogu talagalay inay sameeyaan waxay ahayd inay gaaraan one man one vote, iskada one man one vote in doorashada laftirkeeda oo tii oo kale ahaa dib loo dhigo. Hadda mar labaad waxay muujinaysaa meesha isdhexyaaca iyo khaladka iyo hawsha oo aada u liidata. Anagu waxaan u aragnaa kolley Ilaah baa og ma sheegi kara wax walba, waxaan u aragnaa doorashada inay dib u dhacayso, waxaan u aragnaa doorashadana inay horseedi karto inay dhibaato dadka dhexdiisa ay ka dhacdo. Maxaa yeelay waa la qaba walaalkay Xaashi, inay haboon tahay in arrimahaasayta laga baaraandego. Lama sameyn wax kriteriya oo dadka kala saaraya, lama sameyn sifooyin dadka kontonkaha lasoo xulaayo ay ku imaanayaan. Arrimahaasayta waxaa muuqda inay cilaaq iyo buuq ay dhexdhigi doonto qoyska dhexdiisa iyo baxda dhexdooda.
Aniga waxaan qabaa hadda haddii ay dib u dhacdo bilo iyo muddo un dib u dhacdo iyo xaaladdu hadda siday tahay inaan waxba isbedeleyn, waayo hadda lafteeda waad aragteen magaca unbaynu haysanaa Soomaalinimada. Laakiin sidii looga gudbi lahaa marxaladda lagu jira hadda, wax muuqda oo la oran karo alayle qodobkaas ayaa haddii bil ama kabacdi ama yacni waxaan hore loo soo dhigo qodobkaasan ka faa'iideyna ma muuqato. Marka maadaama aynan muuqan intii iyadoo aan waxba inta la dhisin qoladaanuna aynan maaragtay xoogaa muddo ku yar darsan haddii la yira meesha lagu kala taga kasii daran. Marka sidaa awgeed waxaan qabayaan waxba la ysku mashquulinin in doorashadu dib u dhacdo iyo doorashadu iska jiitamaysaa. Maxaa jira xaaladda waxay tahay mid aan deganayn oo wax yacni la iswada haysto, waayo dadkii Soomaalida ah inta badan waxaad moodaa inaynan is-aaminayn, midda kalena dhinaca kalena waxaad moodaa inaynan kala jid qaadanayn. Marka waa xoogaa waa jitami kadhaa, ajnabina waa ku dhex jiraa, haddii ay wax dib u dhacaan waxaan qabaa loo dulqaato.
anigu waxaan mas-uuliyadeeda saaraya wadaniyiinta xalaasha ah oo ay ahayd waajibka inay hawshoodu ay qabsadaan, kuwaasa hawshooda ka seexday, inta ay hawsha ka maqan yihiinna dib u dhac waa dhacaya, isqabqabsi waa dhacaya, waddankeenina dhaqaale xumada hadda haysa iyo ka daran waa kusii jirayaan, iyo dhalinyaradeenoo shaqola-aanta ay hayso, wuxuu dhanna mas-uuliyadeeda anigu dusha kama saaraya, walaa dowlad goboleed iyo dowlad federaal ee mas-uuliyaddo idil waxaa iskale khaladka dhacay wadaniyiinta xorta ah oo hawshoodu qabsan waayay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaas waxay ahaayeen Dr. Cabdicasiis Maxamuud Futakar oo ka mid ah asaasayaasha isbahaysiga rajo soo celinta Soomaaliyeed oo dhowaan shir ku qabtay magaalada Nairobi, iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed oo diigaabnay inta aynu joogto intaynu mar kale hawada ku gulbi doonaa hadii la raali karo sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. maamul goboleedka Puntland ayaa mar kale ku celiyay baaq ay u jeediyeen dadweynaha inay la shaqeeyaan ciidamada amniga si looga hortago weerar argagixiso kadib qaraxyadii maalintii axaddii ka dhacay magaalada Galkacyo ay ku dhinteen 727 qof. haddaba Cabsiin Teleg ayaa Puntland ka qabtaa weerar kale oo lala beegsado deegaanada hoos yimaada. su-aashaas iyo kuwo kale ayaan waxaa weydiiyey madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiim Cabdulaahi Xaaji Cumar, waxaase uu ku bilaabayaa baadhisyadii ugu dambeeyey iyo halka ay marayaan.
bismillaahi raxmaan raxiim. guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan bahda v o a da iyo shaqaalaheeda waa idin salaamayaa. hawshan qaraxa ah oo dhacday axaddii maalintii taariikhdu ahayd 12 bisha saacadda markay ahayd about 10 meelaha waxaanu ka ognahay waxa weeye ilaa iyo imika hay-adaha amniga sirdoonka ayaa gacanta ku haya. meeshay ka yimaadeen dadkii waday iyo magacyadoodii iyo waxoodii runtii waa la wada hayaa, laakiin maadaama aan riboorkoodii si dhammaystiran aanaanu helin, ma jecli inaan la qaybsado hadda saxaafadda. laakiin muxuu ahaayey baabuurtii qaraxa samaysay, jesus numberkoodii iyo dadkii waday iyo aagaga ay ka yimaadeen dhammaan waa wada haynaa.
waan gartay maamulku waxa uu sheegay mar uu la hadlayay shicibka in haddii ay arkaan qof ay ka shakiyaan ay booliiska u sheegaan. magaalada Galkacyo waa magaalo weyn, sidee bay arrintaasi ku suuragelaysaa?
wal runtii waxay ku suuragelaysaa qof kastaa jaarkiisa waa yaqaanaa, inta makhaayadaha wada fadhiisata gaarkiina waa ay istaqaanaa, haddaanay magac ahaan isu garanaynin badiba weji ahaan waa laysu yaqaanaa. qofka ku soo biira wejigiisu ku cusub yahay meesha in laysweydiiyo qofka iyada hay-aduhuna runtii amarka waa ku haystaan si loo sugo nabadda. tallaabooyin cusub ayaa dowladda Puntland soo saari doontaa maanta ama berita haddii ilaahay ogolaado kelinka hore. waxaan ujeedada iyadana waxay tahay sidii loo sugi lahaa runtii amniga iyo deganaanshaha gobolka guud ahaan iyo gaar ahaan Puntland.
waan gartay qaraxan waxaa lagu sheegaa inuu yahay amaba uu ahaa kii ugu cuslaa ee Puntland ka dhaca. qaraxyaro way jireen, laakiin marka la eega tirada dhimashada dadka iyo burburka hantida waxaa la yidhahdaa waa kii ugu weynaa. ma filaysaan qaraxyo noocaas oo kale ah in ay Puntland kusoo fooleyihiin?
runtii bal horta marka ugu horreysa waxaad og tahay cadaawad guuna inay ka dhaxayso ururada runtii isu xil saaray iyagu ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto, iyo dadweynaha adduunkaba inay gumaadaan nimanka isu xil saara iyo Puntland. cadaawad gaara oo guuna ayaa ka dhaxaysa. waxaad ka warhaysaan Suuj dagaalkii ka dhacay iyo Garacad, waxaad ka warhaysaan boqolaal inay ku dhinteen meesha, boqolaal kalena gacanta looga hayo weli maxkamadoodii socota, qaarna already maxkamadooda ay dhammaatay, warkooduna dhaqso aada u heli doontaan bilowgoodii. marka nimankani waa niman yacni isu xil saaray ummadda inay gumaadaan, marka waa wax dhici kara meel kasta, waa ka dhici karaan xamar bay every second ka dhacaan. yurub waxaa ka taagan waad ogtihiin, maraykanka probably siyaabo kala duwanba ama kuwa ahaadeen locala ama kuwa kaleba ha ahaadeen weliba imika localka u badan waa ka wareysaa inay ka dhacaan. marka wax lala yaabo maaha haddii qarax kale ka dhacay iminkana mid yacni runtii yacni quwad fara badan uu ka dhacay awood badani uu ka dhacay Puntland bisha 12-keedii, kaasoo awooddiisa aad ku muujin karto wuxuu ka dhacay dhulkii loogu talagalay dadka danyartii inay ku shaqaystaan oo ka dhigtaan meel ganacsi. boqol guri oo dawladdu dhawaan samaysay boqolkuba saaxadday ka baxeen ugu yaraan kun mitir in ka badan guryihii shacabku lahaaye gidaasadii baa burburay muxuuhaa saqafkii baa ka dumay dakhtarka guud ee dawladda totally nashi wuu ka baxay marka nimankaas any minute bay samayn karaan xilli alle xilliga doonaan bay samayn karaan laakiin anugu ku odhan maayo waxaasaa soo wajahan iyo waxaasaa ogan anigu dee warka dawladdu noo keentay noo keenaan sidoonkayagu yumaanu ku duula waxaanan odhan lahaa sida keliya ee yacni runtii howlahan waxa looga qaban karayay waa iskaashi ku yimaada ummadda soomaaliyeed iyagana waxaanu leenahay wixii war ah haddaydaan qaban karin sidaan shalayba u yidhi annagaa qaban karra warka uu noo soo gudbiya haddii lahay ogolaado
waan gartay marka si kooban wadashaqayntiina hadday noqoto gobollada aad deriska tihiin ama dowladda federaalka soomaaliya
wadashaqayntayada runtii sidaan nimankaba kuu sheegay dhinaca amniga wadashaqayn badan oo aanu ka leenahay runtii ma ay jirto gobol federaalka anaan ka lahayn muxuu ahaa galmudug baanaan ka lahayn somalilan baanaan ka lahayn waayo haddaanu leenahay kan oo soo dhex maray intuu doonada soo socday baa yacni laga digi lahaa ama la soo sheegi lahaa ilaa iminkana warkaa ma hayna aanu waase ku taba joognaa runtii
kaasi wuxuu ahaa cabdixakiim cabdilaahi xaaji cumar madaxweyne ku-xigeenka puntland oo isagoo jooga magaalada galkacyo khadka telefoonka igu warramayey
halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington haatana waxaynu soo gaarnay waqtigii aynu ku wada nasan lahayn mid ka mid a heesaha aan idiin soo xulnay
heestaasi doqon iyo fanaanka xasan aadan waxay u dambeeyeen idaacaddayadii fiidnimiinta haddii la yidhahda lixdii barka aynu beri subax dib u kulmi doono waa anigoo maxamed cabdi xuseen baraadan iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegay sidaas iyo caweysi wanaagsan
Damankay mermerisaa